Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.
Hei, Kristine Grensen.
Og Bizarre Historie. Velkommen til dette fiktive rommet som vi befinner oss i.
Ja.
Som Bizarre Historie.
Ja. Det faktisk fullt av litt sånn skumle gardiner.
Ja.
Jeg får litt sånne assosiasjoner til Solkongens palass. Han kunne hatt sånne gardiner.
Ja, men det hadde sikkert vært med litt mer sånn drapering.
Helt sikkert.
Men i mitt fiktive rom så sitter vi i et sånn kjempedrapert rom. For ja. Det er jo noe veldig historisk over det. Og masse sånne store lysestaker med mange, mange armer.
Vi har bare disse gardinene for at det ikke skal høre så forferdelig ut.
Ja.
En studiolyd. Du, skal du ha tre stikker om hva vi skal snakke om i dag?
Svært gjerne.
Skjegg.
Ja.
Balsamering.
Mhm.
Og Norge.
Ja. Ja, det var jo litt deilig å få forankret i Norge på slutten der. Vi har ikke vært så mye i Norge.
Vi har ikke vært i Norge nesten i det hele tatt, tror jeg.
Nei, vi har ikke det, nei. Nei, det var jo litt koselig da. Å få en litt sånn hjemlig historie.
Jeg er litt usikker på hvor koselig dette blir. Jeg må innrømme det.
Skjønner. Ja, for balsamering er jo ofte ikke så koselig, hvem mindre det er snakk om hår, da. Og det har jo allerede vært skjeggen i bildet. Så det blir jo spennende å se om det bare er god ivaretakelse av hårvekst, eller om det er i form av balsamering allik.
Ja, jeg tror jeg skal gi deg en litt sterkere pekepinn på hvor vi skal.
Ok.
Folk sto tett i tett i det store teltet med en scene i den ene enden. En svak eim av svette og dårlig ånde spredte seg, og for mange var mangelen på frisk luft åpenbar. Men publikum som var møtt fram var villige til å lide litt for å få oppleve det de snart skulle få se. Var det en ape? Var det et menneske? Eller kanskje en sjelden hybridart? Sceneteppet dras til side. Inn på scenen kommer en spedskikkelse som tripper inn på lette ben. Hun er kledd i en vakker kjole. Likevel snur folk seg bort i vemmelse. Noen gisper etter luft. Det de ser der oppe på scenen er ulikt noe de noen gang har sett før. Hun beveger seg og oppfører seg helt som et menneske. Men det er også noe dyrisk over henne. Ikke rart at de kaller henne verdens styggeste kvinne.
Oi, beinhardt på slutten av.
Det er jo ikke den kjekkeste karakteristikken å få.
Nei, altså vi har jo også fått vite at det er skjegg involvert. Altså det er altså så mye dårlig luft i disse historiene. Det er folk får virkelig ikke pustet frisk luft.
Det var jo mye mindre frisk luft før, jeg har i hvert fall inntrykk av det.
Ja,
eller er det egentlig omvendt?
Eller er det egentlig omvendt, for det er jo først nå vi har lagret av forurensninger, men likevel så virker det som de kan virkelig ikke trekke pusten fritt en eneste gang.
Hadde du kjøpt lett for å se dette?
Nei, eller nå vet jeg jo ikke akkurat hva det er vi ser på helt ennå. Men enn så lenge så er det jo folk snur seg vekk i vemmelse. De sier at det er verdens styggeste kvinne. Men hun har på seg kjole og beveger seg liksom. Jeg vet ikke. For helt her, jeg synes jeg vet ikke at det høres litt kjedelig ut.
Å komme inn og se på dette her i et telt liksom.
Ja, ja. Ja. Men det kan hende at det er jeg som ikke klarer å, at fantasien min ikke klarer å male et tydelig bilde av hvorfor det er så interessant å se verdens styggeste kvinne.
Jeg tror vi skal til en annen tid, jeg tror det har noe med saken å gjøre, men jeg kan forsikre deg om at denne historien er ikke kjedelig.
Ok, bra.
Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Det er vanskelig å finne bil, altså.
Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
Kanskje jeg kan hjelpe.
Oi, en stemme fra oven.
Er det?
Det er meg, voiceoveren.
Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
mgmotors.no.
Har du quiz til meg denne gangen nå, eller?
Åh, jeg har quiz, vet du.
Perfekt.
Og den relevant. Denne kunnskapen du får her relevant for historien.
Ja, det pleier den ofte å være. Da det god.
Kan mennesker få avkom med andre arter, som for eksempel gorillaer eller aper?
Det var bra du sa at det var relevant for historien, og ikke for mitt liv. Altså, jeg vet jo at det finnes noen arter som kan få dyr eller barn på tvers av sine, sånn muldyr og sånn.
Helt riktig.
Men,
det er esel og heste.
Esel og heste, ja. Men jeg vil tippe nei, bare fordi at jeg har ikke hørt om det. Og verden merkelig, og internett stort, og jeg ganske sikker på at det hadde vært masse mennesker som levde mye mer i sånn... jeg tror det hadde vært mye mer etablert, hvis man kunne det. Og så hadde det kanskje vært tydeligere lover mot, eller jeg vet ikke.
Du har helt rett. Svaret nei, okay. Med tre streker under svaret.
Oi, tre, ja.
Og i tillegg til muldyr, sånn esel og hest, så har vi også liger. Vet du hva det er?
Nei.
Løve og tiger.
Åja, oh, oi, de har det litt stilig ut.
Ja, men de er det. De er faktisk litt stilig.
Men er de lykkelige?
Det bare du som kunne stilt det spørsmålet. Og jeg kan med hånd på hjertet si, jeg vet ikke.
nei, skjønner jeg. Bare lurt på om det liksom, er det et problem for muldyrene og ligerne? At det, eller går det helt fint? Liksom?
Altså det jo, de pleier jo ikke å kunne få barn, disse hybridartene. Og det kan hende at noen blir litt ulykkelig av det å ikke få barn.
Ja, for de kan ikke få barn.
Nei,
da, ja. Så litt ulykkelig da, kanskje.
Kan hende. Neste spørsmål. Hva kommer ordet tivoli fra? Vet du det?
Tivoli? Nei. Jeg liksom får liksom lyst til å gjette at det betyr... For meg så er tivoli mest av alt en estetikk. Som inneholder striper og frysjer og mye farger og sånn. Men det høres jo nekkelig litt italiensk ut. Så det betyr sikkert, kanskje det betyr forlystelse på italiensk da?
Ja, jeg synes du god. Det jo ord for fornøyelsespark, forlystelsespark. Mm. Og ordet stammer fra byen Tivoli i Italia.
Er det det?
Ja. Og de hadde da et hageanlegg, en stor park, som fikk noen til å kalle forlystelsesteder i andre byer også for nettopp Tivoli.
Ja, derfor. For det jo ofte den andre veien til at et ord får, er at det basert på en by. Ja.
Og nå skal vi til en helt annen form for forlystelse i neste spørsmål. Hvordan foregår balsamering?
Hvordan foregår balsamering? Det vel, er det ikke at man smører på noe sånn kjæreaktig fett, og så pakker det inn igjen? Det er mitt tip.
Godt tips.
Og det rett og slett for å holde oksygen borte, tror jeg.
Men
like.
Du litt for utvortes. Vi skal liksom litt sånn innvortes her.
Oh, ja.
For balsamering involverer innføring av formalin i kroppens blodårer.
Ja,
dette for
stopper,
å liksom. Stoppe forrottnelsen da.
Ja, fra innsiden, ja.
Ja, fra innsiden og bevare like.
Ja, ikke sant? Så det litt som å stoppe ut, men bare gjennom blodårene.
Helt riktig.
Hvordan gjør man det da? Hvordan får man inn i blodårene?
Jeg har ikke lyst til å vite det. Og jeg kommer aldri til å utføre det selv.
Nei, det tror jeg på. Men du er jo sulten på kunnskap til vanlig, men det stopper her. Altså.
Ja, der stopper det. Jeg synes det ser litt creepy ut å stå der med et dødt vesen og drive og injisere ting og styre på.
For du får det inn i blodårene, men inn i, skal det, må det inn i alle?
Jeg vil jo anta det, for dette, du vil jo ikke at det skal rotne litt ned ut i fingeren, fordi at du ikke fikk det inn der.
Enten så virker det jo veldig slitsomt hvis de faktisk må liksom sprøyte det inn i hver blodåre. Det er for mange blodåre, tror jeg. Så da må du prøve å sende det rundt i systemet. Så kanskje de må pumpe det rundt, liksom?
Godt spørsmål.
Ja, du vil ikke vite det. Men så snakket jeg likevel. Det var ikke så hyggelig av meg.
Nei, altså, det går fint.
Og jeg vet jo ikke svaret. Så du vet jo ikke noe mer. Du har bare hørt meg hjelpe.
Folk må nesten google. De får ikke hjelp av meg.
Nei. Men ja, da vet vi noen stikkord. Vi har fått svaret på en quiz. Men hva var det de så? Hva er kjernen av denne historien?
Ja, du hørte jo hybridart, dyr, menneske. Altså, alle disse tingene har jeg jo snakket om.
Og du har sagt skjegg.
Ja, og jeg har sagt skjegg. Men det handler jo selvfølgelig ikke om en hybridart. I dag skal jeg fortelle en sann og egentlig svært tragisk historie. Om en kvinne fra Meksiko. Hun hette Julia Pastrana, ble født i 1834. Og hadde foreldre med urfolksbakgrunn. Hun er født med noe som heter hypertrikose. Det er en genetisk, arvelig betinget tilstand som gjør at kroppen blir dekket av uvanlig mye hår på regioner som ellers ikke ville vært hårete. Det vil si hele kroppen er hårete. Og det er derfor du får denne
her... Innsiden av hendene?
Ja. Det er derfor du får denne her litt sånn ape-lignende måten å se ut på.
Det ser ut som hun har pels.
Hun har jo pels.
Ja, hun har jo pels. Det er rart at vi reagerer så mye på noen som er så vanlig. Fordi selv om det ikke er så vanlig for oss, så er det jo vi som er rare. Vi er jo ikke noen glad i hårløse katter.
Og så var det ting til, i tillegg til håret. Ørene og nesen var unormalt store, tennene var doble, altså dobbelt sett med tenner, og uregelmessige. I tillegg hadde hun overskudd av tannkjøtt og forvokste kjevebein, og det førte til et sterkt fremskrutt kjeveparti, akkurat som hos for eksempel gorilla. Og dette her var en lidelse som hun hadde i tillegg, som hette gingval hyperplasi.
Ja.
Så dette her var jo en dame som vokste opp med det som ikke kan karakteriseres som noe annet enn et ekstremt annerledes utseende. Og i tillegg så var hun kortvokst, cirka 1,35 høy. Alt dette i kombinasjon gjorde at Julia Pastrana hadde et vanskelig utgangspunkt.
Ja, hvordan var det for henne å vokse opp?
Altså, det jo ikke så mye informasjon om barndommen hennes i og med at hun ble født tilbake på 1800-tallet, men vi kan jo tenke oss hva folk syntes og tenkte i en tid der mange holdt fast på overtro, troen på at noe kunne være sendt fra djevelen selv. Altså, dette i Mexico. Jeg vil tro at det var vanskelig for foreldrene å få et sånt barn, og jeg vil også anta at det må ha vært vanskelig å vokse opp med et utseende som rett og slett skremte vett av folk.
Det hørtes også litt ubehagelig ut, må jeg si. Men hvordan endte hun da opp på scenen? For det høres liksom ut som at det, ble, at det var litt stas, liksom, men det var det kanskje ikke.
Jeg vet ikke helt. Altså, tidlig på 1850-tallet så var det en impresario, det et annet ord for manager, egentlig,
oi,
som tok henne med seg til USA.
Det må vi ta tilbake.
Ja, du synes det? Ja, men det er noen som bruker det fortsatt.
Ok, da skal jeg også bli med på den gjengen.
Ikke sant?
Min impresario heter Elise.
Ja, det ser du. Men hun kaller seg for manager.
Ja, det tror jeg, men hun pleier jo egentlig ikke å... Jeg pleier å kalle henne for Elise, så kanskje jeg skal holde på det.
Jeg synes impresario er bra.
Ja, jeg kan spørre henne hva hun foretrekker.
Ikke sant? Altså, noen kilder antyder at hun rett og slett ble solgt av sin egen mor til denne impresarioen.
Oh,
det er
nei,
ikke
nei.
Helt verifisert. Men det var i hvert fall en mann med navnet Theodor Lent som oppdaget henne, i en første tegn, og tok over som manageren hennes etter hvert. Lent var en tvilsom type.
Mm.
Etter sigende hadde han vært involvert i prostitusjonsvirksomhet, og gjorde egentlig det meste for å tjene en slant.
Ok, nå synes jeg at impresario har ødelagt litt allerede. Fordi de har jo ikke... For her, han eier henne, det var jo ikke...
Her går det jo i hvert fall fra impresario til Hallik, og ja, det er en glidende overgang.
Ja, og i hvert fall hvis han også kanskje kjøpte henne av hennes mor.
Ja, ikke sant? Så nå har Theodor Lent egentlig tatt over for han som kjøpte fra moren da.
Ja, ok.
Men uansett, same, same.
Same, same, altså, enig.
Og det var jo profitt han hadde i tanken også med Julia Pastrana, akkurat som med gledespikene han hadde i stallen sin. Og med et så uvanlig utseende, så måtte det være penger å tjene, tenkte han, men kanskje ikke i prostitusjon.
Nei, for, hvordan, for da var det penger å tjene i form av å lage og vise henne frem på scenen, da?
Ja, det var rett og slett penger å tjene på å være stygg. For på den tiden så var det ikke helt uvanlig med freakshows, for å kalle det for det. Det kunne være en del av underholdninger på markeder, sirkus, tivoli rundt omkring i USA. Det kunne være uskyldige ting som verdens sterkeste mann, eller en mann med skjegg i ført kjole, for eksempel, og løspupper som liksom var en kvinne med skjegg.
Så mange av de var fake?
Mange av de var fake.
Ja.
Veldig mange av de var fake.
Ja, når jeg hører det nå, for en lett faking å gjøre.
Ikke sant? Og så var det jo sånn verdens høyeste mann, kortvokste ble jo vist fram, for underholdning.
Mm.
Eller folk da, med ulike lidelser, som Julia Pastrana, medfødte misdannelser, som ble presentert som både verdens styggeste kvinne, hun ble kalt for apekvinnen og bjørnekvinnen, alt ettersom, plakaten kunne endre seg fra sted til sted, og folk de strømmet til, og bakmenn som Theodor Lent tjente penger.
Hvor mye penger tjener han da?
Det er ikke godt å si hvor lukrativt dette her var for han. Jeg har ikke detaljen om hva han kunne tjene, men vi ser i alle fall på historiske dokumenter at ryktene om Julia må ha spredt seg fort og vidt, fordi Lent dro henne rundt i hele USA, og etter hvert også rundt i hele Europa. Og det var ikke alle forent å dra på verdensturné på 1800-tallet, så noe summer må det ha vært involvert i dette her.
Ja. Og var det liksom bare Julia, eller hvordan så hele showet ut?
Julia var nok bare en del av en større pakke. Men det var sikkert ulikt fra sted til sted. Kanskje de av og til var med på en stor turné med et sirkus, eller en omreisende tropp av noe slag. Men av og til kunne de sikkert være på en messe eller et eller annet, at det var en attraksjon i et hjørne, eller at noen leide de inn til hva som helst, egentlig. Kanskje kongelige leide de inn når de skulle ha selskap, hva som helst.
Og var det liksom da, tror du, en blanding av sånn som Julia, hvor man liksom viser frem, eller en verdens lengste, eller sånne som på en måte bare har noe, versus de som syklet på enhjulsykkel og jonglert sånn? Var de I samme
ja.
Show?
Ja, jeg tror faktisk det.
Ja.
Og det var jo folk som viste frem ulike triks, som du sier, og så abnormaliteter da. Og man bygget opp et show dramaturgisk, som at det beste eller verste skulle komme til slutt ofte. Og det var Julia som nesten alltid endte opp som hovednummeret.
Ja.
Trekkplasteret på en måte som fikk folk til å kjøpe billett. Hun ble ofte kledd opp, som jeg jo sa tidligere, I vakre kjoler med smykker, oppsatt hår. Og det sies at hun også hadde en vakker sangstemme, så de fikk henne til å synge. Og ja. Var også en talentfull danser, ble regnet for å være begavet, snakket flere språk etter hvert, I alle fall. Men det kunne også være sånn at hun ble den attraksjonen som var gjemt innerst I teltet, og at man måtte betale ekstra for å komme inn der og se nettopp henne, kanskje med en sånn liten skrekkeffekt med noe belysning eller jumpscare eller ja. Et eller annet sånt.
Men så hun hadde også sangstemme og kunne danse og sånn.
Ja, for det jo litt kjedelig bare at hun står der sikkert, ja. Så for å liksom holde flyt I showet, så fikk de henne til å gjøre ting da. Ja. Som sikkert også stod I kontrast til måten hun så ut på, sånn at man da skulle bli usikker på hva dette her var. For hun ble jo solgt inn nærmest som en hybrid mellom menneske og dyr og alle disse tingene. Og folk hadde jo ikke den kunnskapen vi har I dag jevnt fordelt I den vanlige befolkningen I alle fall. Så derfor så trodde sikkert folk at dette her var noe helt ekstraordinært.
Og synes folk at hun var flink? Ble hun godt likt, hvis du skjønner? Eller var hun... Var folk redd, eller?
Ja, det var nok veldig blandede reaksjoner og alt dette som, men for eksempel Charles Darwin hørte om Julia Pastrana.
Ja.
Og han dro for å møte henne, og han lot seg imponere av hvor evnerik hun var.
Ja.
Oppegående, flink.
Fordi at han var overrasket over at hun var I det hele tatt? Eller fordi at hun var et usett vanlig evnerikt menneske?
Nei, altså han ble vel overrasket over hva han møtte, for han skulle jo da se nærmest et apemenneske som han visste kanskje kom fra Meksiko, landsbygden der.
Men han visste vel at mennesker og aper ikke kan få barn, eller kanskje, han ikke visste det?
Altså, de drev jo forsket på alt mulig, så hadde de funnet det missing link da plutselig, så hadde de jo det da.
Ja.
Men han konkluderte jo ikke med at Julia Pastrana var det på noe vis.
Men så Julia og han Lent reiste rundt.
De reiste rundt.
Hadde de et godt forhold? Var han grei med henne?
altså, jeg tror ikke jeg vil kalle han grei med henne. Nei. Med dagens briller I hvert fall. Men hun hadde jo suppe på bordet og tak over hodet. Han presenterte seg jo da som agent, impresario, manager for henne. Men etter hvert så kom det til følelser I hvert fall på et vis, for de giftet seg. Men han tjente seg jo rik på henne først, da.
Ja.
Og det jo nesten litt sånn menneskehandel.
Ja, ikke sant?
Så om det ekte kjærlighet, ikke godt å si. Det vanskelig å vite I dag.
Han svevde altså, mellom rollen som manager, mann, altså ekte mann, og en slags trafficking...
Ja, jeg synes det egentlig en god beskrivelse, for han har jo da fullstendig kontroll over livet og økonomien hennes.
Ja, det var jo ikke helt uvanlig for ekte menn, da, for så vidt, men... Nei.
Det var nok ikke det. Det var nok andre I andre yrker som også opplevde det samme.
Ja.
Om du så var en sanger under klørene til en manager. Altså, det kan jo skje også.
Ja, absolutt. Men så de gifta seg?
De giftet seg, og fortsatte da å turnere overalt. Først var det USA, hovedsakelig. Og så ble Europa mer og mer stedet der de reiste rundt. For å selge billetter til stadig nye publikummere. Altid på farten.
Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Det så mange biler å velge I.
Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
Familiesuven MG SX EV fasit.
Oi, var det...
Det meg, voiceover-skuespilleren.
Ah, ja.
Jeg griper inn for å ende deres tvil.
MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på
mgmotors.no
om våre glimrende kampanjer.
Men så ble Julia gravid.
Oi.
Og dette barnet ble født mens de var på turné av alle steder I Moskva I 1860. Men dessverre, tragedien slår til her. For Julia, hun dør bare 26 år gammel, mens hun føder en sønn.
Ja.
Og denne sønnen, han har arvet morens tilstand.
Alle tilstandene?
Han er i hvert fall like hårete.
Ja.
Så det var en hårete liten bylt som tok sine første underdrag i Moskva. Men guttebabyen i likhet med mor svak, og også han dør kort tid etter fødselen.
Ja, det var ganske trist da. Og da blir de begravet i Moskva.
Nei, det som skjer jo at Theodor Lent, han sørget over tapet av sin kone og sin sønn, men kanskje ikke først og fremst fordi han hadde mistet sin kone, men fordi at han hadde mistet sin hovedinntektskilde. Hva skulle han leve av nå, var spørsmålet han stilte seg, og da fikk han en lys, men bizarr, makaber idé.
Ja, jeg har jo de... Jeg har noen mistanker om hvor vi på vei nå, ut fra hint og quiz vi har vært innom. Mm. Men hva var hans lys og makaber idé?
Godt spørsmål, men ja, du har skjønt det. Theodor Lent, han fant en metode til å fortsette å tjene penger, selv om Julia, og nå også sønnen døde. Den mest makabre formen egentlig for The Show Must Go On, som jeg har hørt om.
Ja.
Han fikk nemlig begge likene balsamert. Det ble utført av en professor ved navn Sukolov ved Universitetet i Moskva, og dermed så fortsatte han å vise frem Julia, og nå også guttebabyen.
Uff, det er jo...
For betalende kunder.
Ja.
Og det stoppet ikke med Julia, for i løpet av 1860-årene så giftet han seg på nytt med en annen skjeggete kvinne. Hun hette Marie Bartel, men overfor publikum så hevdet han at hun var Julias søster, og scenenavnet hennes ble derfor Sionora Pastrana. Og så stilte han ut den levende ved siden av den døde.
Yes. Altså, tror du at, at han da gifta seg liksom med... Var det han var tiltrukket av hårete kvinner, eller økonomiske muligheter?
Jeg tror han var tiltrukket av økonomien som hårete kvinner da viste seg å være en sikker inntektskilde på.
Han ikke min favorittfyr.
Han ikke det?
Vet du hva han minner meg om legene i tidligere historier?
Ikke sant? De som ikke griper nok inn.
Ja.
Men, bare ser på og er nysgjerrig.
Ja. Og hvor lenge turnerte han med dette da?
I årevis. Men så forsvinner jo da etter hvert Theodor Lent også ut av historien. Men det gjør ikke Julia Pastrana. Hun fortsetter å bli utstilt til folks forlystelse, både på sirkus og i fornøyelsesparker. Og det er da enken til Theodor Lent, hun som ble portrettert som søsteren altså. Hun solgte da de balsamerte likene da han døde. Og trolig har eierforholdene endret seg underveis, før hun i 1921 dukker opp i Norge.
Jeg hadde helt glemt at Norge var et stikkord.
Ikke sant? For da kommer den norske tivolieieren Håkon Lund på banen. Lunds Tivoli, ringer den og bjeller?
Jeg har hørt det, tror jeg. Jeg tror ikke jeg har vært på det selv, men...
De har vært på omtrent hvert eneste lille tettsted i Norge og satt opp tekopper og små berg- og dalbaner og hestekaruseller og hva det skulle være.
Ja, sånn tivoli som jeg husker.
Og solgt, hva heter det, sukkerspinn.
Ja.
Og alt dette, og det gjør de, så vidt jeg vet, fortsatt. Jeg tror det fortsatt heter Lunds Tivoli. Og helt frem til litt utenpå 1950-tallet, for de fikk jo disse balsamerte likene i 1921, da ble de vist frem på Lunds Tivoli, som reiste Skandinavia rundt.
Er det sant?
Altså, helt sant.
Det balsamerte like av Julia ble vist frem i
og
Norge.
Og babyen.
Frem til 1960-tallet. Til 1960-tallet?
Ja, i hvert fall 50-tallet. Altså det er akkurat når de sluttet litt usikkert, men mye lenger enn du skulle tro sånn rent moralsk sett.
Ja, rent moralsk sett så tenker jeg aldri. Det er min trolig konservative mening på det, men det er helt spinnvilt med etter 50. Ja, det er spinnvilt.
Men så fant de ut at nå skulle de gi disse en liten pause, så de ble da lagt på lager, som man jo gjør med rekvisitter og kostymer og annet man tar frem når man skulle trenge det. Og så gikk det 10 år, og så fant de ut på tidlig 1970-tall at nå er det på tide å vise frem Julia Pastrana og babyen igjen.
På 70-tallet?
På 70-tallet. Men da var det moralske kompasset plutselig kommet dit hen.
Ja.
At da reagerte publikum. Det ble ramaskrik, kraftige reaksjoner i avisene, og Tivoli måtte skrinlegge planene og la da likene tilbake på lager i Groruddalen i Oslo.
Ok, takk Gud for litt dramaskrik, altså. Men ligger det der nå, eller?
Nei, de ble liggende der i årevis. Og ble litt glemt, egentlig. det här försvant jo efter att överskriften skapade furore och att de lade på lager så försvant liksom den historien lite.
Det är en liten regel till alla där ute alltså. Inte glöm balsamerat lik på lager. Inte gör det.
Och så var det inbrudd på lagret. Tyvene romsterte runt och ödla bland annat en armen till Julia som falt av resten av kroppen.
Grusom dag på jobb för de tyvene.
Och så är det då lika sönnen som efter vart blev både musespist och ödelagt och det försvant bara. Det vet man inte var det.
Det försvant.
Ja. Och på den tiden så ryckte ju faktiskt polisen ut i inbrudd. Kudos för det. Och de tog med sig då resten av Julias levningar som då havnat på rättsmedicinsk institut vid universitetet i Oslo. Dette egentlig uten at offentligheten hadde noen anelse. Først i 1990 ble det allmenn kjent via et blad som ble gitt ut på den tiden, som heter Kriminaljournalen, at like til Julia Pastrana befant seg nettopp på Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo.
Ok, og hva skjedde da?
Ja, det ble jo medieoppmerksomhet. Nå synes folk plutselig at dette var veldig, veldig interessant, veldig, veldig spennende. Og så ble det en moralsk diskusjon om skjebnen til Julia Pastrana, skal vi si endelig. Historien Absolutt. Hennes vakte oppsikt. Og hun ble imidlertid liggende på dette instituttet i mange år enda. Norske myndigheter ved det daværende kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, de påla universitetet i 1997 å ta vare på levningene på det de kalte en verdig måte.
Altså, må du si allerede, det jo også en liten fotnote. Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet en sprikende departement. Men ok.
Og det var de som tydeligvis hadde ansvaret for balsamerte lik.
Ja, skjønner. Så veldig sprikende.
Men jeg vet ikke hva de mener med verdig måte.
Nei,
for
usikker.
De skulle også gjøre levningene tilgjengelige for forskere.
Ja.
Og Julia ble da flyttet til litt bedre lagringsforhold ved Institutt for medisinske basalfag.
Jeg synes ikke litt bedre lagringsforhold det samme som verdig.
Det er en motsetning.
Ja. Men var det bare, dette jo ikke et, hun jo ikke norsk utgangspunktet.
Nei, og derfor fikk dette plutselig internasjonal oppmerksomhet over hele verden. Plutselig så begynte pressen å skrive om Julia Pastrana og hennes skjebne, og det at hun til slutt havnet i en kjeller i Oslo. Og det nådde etter hvert også medien i hennes hjemland, Meksiko. Jeg fant blant annet en artikkel i en avis som heter Reforma fra 2012. Og i Norge finnes det noe som heter Nasjonalt utvalg for forskning på menneskelige levninger. Det en kommitté kunne tenkt meg å sitte i.
Mm.
Og i juni 2012...
Nei, du vil jo ikke vite hvordan balsamering foregår. Du kan ikke være med.
Nei, nå ble jeg schizofren. Jeg ser det. Men i alle fall, i juni 2012 så rådet disse myndighetene om at Julia Pastrana burde få reise hjem til sitt barndoms-Meksiko for å bli gravlagt endelig verdig der.
Ja, så hun fikk endelig hvile.
Hun gjorde det. 7. februar 2013... ble levningen etter Pastrana overlevert Meksikos ambassadør i Norge. Det skjedde under en enkel seremoni i Rikshospitalets kapell. Og 13. februar samme år så ble Julia Pastrana begravet i Sinaloa, nord i Meksiko. Jeg har sett bilder av gravstedet. Det er veldig flott. Kunstnerisk utført, kors i marmor, flott utsmykket gravsten. Og i inskripsjonen på gravstenen så står det «En kvinne av verden». Og dermed kan vi vel si at hun endelig ble behandlet som et menneske og ikke en freak.
Litt sent, eller?
Ja, litt sent.
Og hun får jo ikke ha sin levning av sin sønn ved siden av seg. For
nei,
han har forsvunnet.
Musespist og forsvunnet.
Vi får Lily Bendris på banen, altså. Det er rart hun ikke har vært det allerede. Et forsvunnet, balsamert barnelik.
Jeg får kjøpe noen har det hjemme, for å si det sånn.
Nei, det håper jeg ikke heller. Men herregud, for en scene, når de tyvene oppdager... Det sånn her, hva har du i hånda? Jeg vet ikke. Oi, det armen til et pelskledd, balsamert lik.
Mm. Det kan du så si.
Ja.
Eller så, jeg mener jo faktisk at det finnes egentlig avarter av dette i vår moderne populærkultur den dag i dag.
Ja.
Så fortsatt,
altså i populærkulturen?
Ja, ikke bare, ja, altså i kulturen da.
Ja.
Så fortsatt så vises jo kortvokste frem på en måte som underholdning. I alt fra Game of Thrones til Snøhvit og de sydvergene til, altså når man skal ha en sånn effekt på en måte, ja. En eventyraktig effekt.
Ja.
Det kan diskuteres det.
Absolutt.
Og så er det jo sånne TV-programmer typisk på TV Norge, om siamesiske tvillinger,
ja.
Eller spesielt tykke mennesker,
ja.
Eller for å ta Dr. Pimple Popper, har du sett det?
Jeg har hørt navnene på det, det holder i massevis for meg.
Altså det er jo litt sånn moderne freakshows,
ja.
Men så liksom har de en sånn empatisk innpakning i det.
Det er ikke alltid de har det, eller?
Men de er laget, tror ikke du det, for å trigge det samme i menneskene som det de vil oppnå ved å vise frem Julia Pastrana på Sirkus og Tivoli.
Jo, vi snakker jo om henne nå.
Vi er interessert fortsatt.
Ja.
Det er noe med oss, altså.
Ja.
Bizarrskala fra 1 til 100, jeg vil ha din dom.
Altså, det finnes jo elementer av denne historien som ikke helt ny. Altså, det at de hadde tivolier og hadde freakshows og sånne ting. Men det ble rarere og rarere, og for meg så ble det rarere da vi kom til Norge, altså. Og lagring. Jeg visste ikke at lagerplass på Grorud skulle være det som dyttet Bizarrskalaen liksom oppover. Og den scenen av de tyvene som plutselig oppdager at det to balsamerte lik inne på lagret der, det var på en måte det bizarre høydepunktet for min del.
Jeg skulle likt å visse hvem de tyvene var.
Helt enig. Vi har så mange krigsfilmer. Hvor denne filmen?
Olsenbandens siste skrik.
Ja, for all del hele filmen, men gjerne også bare den veldig spesifikke historien om akkurat den kvelden.
Og hadde ikke de drukket før, så måtte de i hvert fall satt seg og drikke etterpå.
Absolutt, absolutt. Nei, jeg tror kanskje at den begynner på en måte som en historie jeg kjenner fra før, og slutter et litt annet sted, og så er det noe litt trist. Og det er akkurat som at trist er ikke... Trist og bizarr er ikke motsetninger, men de liksom ikke helt det samme heller. Jeg tror vi lander på 78.
Ah, det ganske høyt.
Ja, det ganske høyt, for jeg synes at historien varte så lenge, at den kom til Norge, at hun ble utstilt så lenge i Norge. Det må vi skamme oss litt over. Heldigvis kom det ramaskrik, men så er det virkelig lagringsplassene som trekker det opp på slutten her. Altså.
Og vi sier takk for nå med deg.
Ja.
Vi legger oss på lager til neste uke.
Ja, på Grorud.
Det sies at boligmarkedet tar sommerferie. Men det gjør ikke visningene våre. Hos JM kan du gå på visning hele sommeren. Når tempoet litt roligere, når kalenderen litt friere, og når du faktisk har tid til å tenke deg om. Kanskje det i sommer du finner ditt nye hjem? Se sommerens visninger på jm.no.